Кандай окуя акыркы аптада 2 рет кайталанды. Британ бийликтери да террордук коркунуч тууралуу маалымат алышкан. Жаңылыктардын таңкы топтому мына ушундай. Эми сиздерди синоптиктердин маалыматы менен тааныштырабыз. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 29 сентябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 21-26 дараже жылыйт. Баткенде 20-25 дараже жылуу, Чүйдө 21-26 дараже жылыйт. Таласта 19-24 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ош облустук активинин жыйынында шайлоого даярдыктар бир топ кемчиликтер менен коштолуп жатканы айтылды деп билдирет Оштон кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов. Деги эле облас шайлоого канчалык өлтөмдө даяр?
Бул маселе 28 сентябрда өткөн облус активинин шайлоо даярдыктары боюнча чоң жыйынында негизги темасына айланды. Ош облусундагы шайлоого даярдыктар боюнча атайын текшерүү жүргүзгөн губернатордун кеңешчиси Мамат Оморов добуш берүү жайларынын тардыгынан башка дагы бир катар кемчиликтерди айтып өттү. Алардын орчундулары көпчүлүк участкаларда телефон байланыш алүгүнчө орнотулбагандыгы, электр жарыгы өчүп калганда жарык бере турган жабдыктардын жоктугу, өздүк документтерин жоготкондорду паспорт же инсан күөлүктөрү менен камсыз кылуу жана шайлоочулардын тизмесин түзүүдөгү кемчиликтер айтылды. Акыркысы тууралуу айтып кетсек, учурда Ош облусундагы участкаларда дайымкы шайлоолордо кездешип келген эски тизмелер маселеси орун алууда. Сөз Ош шаарындагы адам укугу жана демократия борборунун төрагасы Идрисбек Кубатбековдо.
Тилекке каршы мына бул тизме буга чейинки шайлоолордо деле бул тизме маселеси чечилген эмес, бирок бүгүнкү күндө дагы тизме боюнча бир топ көйгөйлөр келип чыгып атат. Көпчүлүк шайлоо комиссиялары бүгүнкү күнгө чейин тизмени тактоонун жол-жоболорун так билишпейт да. Анан ошондой мезгилде тизмеге киргизип чыгаруунун жол-жобосу кодексте, мыйзамда тактана бадырайып жазылып турса дагы практика жүзүндө ишке ашпай жатат. Мына көп участоктор менен сүйлөшкөндө участкалык комиссиянын төрагалары, мүчөлөрү бизге айтышты, көбүнчө мурдагыдай эле өлгөн адам, көз өткөн адамдардын, башка жака кетип калган адамдар дагы деле тизмеге киргизилип калган. Бул биринчи. Же болбосо ошондой эле жери бар, жаңы ошол бир аймакка, жайылга келин болуп келгендер, жаңы келгендер же жаңы көчүп келгендер, алар тизмеде жок.
Дейт шайлоо даярдыгына байкоо салып жүргөн адам укугу жана демократия борборунун төрагасы Идрисбек Кубатбеков. Ош шаарында жогорудагыдай көйгөйлөрдөн башка шайлоочулардын санынын күндөн күнгө азайуусун да байкаса болот. Шаардык шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, былтыркы сандарга токтолбой эле июндагы референдумду алсак, анда шаар боюнча 122 000 адам добуш беришсе, учурда добуш берүү укугуна ээ болгон жарандардын жалпы саны араңдап 115 000 түзүп жатат. Мен барган 299 шайлоо участкасында да добуш берүүчүлөрдүн саны 200 ашуун кишиге кыскарган.
Тизмелерди кайрадан тактап, мисалы үчүн кеткендерини кеткен чыгарып, мисалы үчүн кайтыш болгондорунун жазып, мурда 2200, азыр бүгүнкү күндө 1910, 200 ашыгыраагы бизде азайып калган да.
299 шайлоо участкасынын мүчөсү Адыл Тургунов ушундай эсептерди айтты. Белеп кетсек, Ош облусу боюнча 468 шайлоо участкасы түзүлгөн. Учурда облустук шайлоо комиссиясы 602 390 дана бюллетенди райондук бөлүмдөргө таркатып чыккан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Ош.
Кезек түз ободогу маекке келди. Маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Кубат Касымбеков өткөрөт. Бишкек, кепсилерди.
Рахмат Прага. Азыркы маегибиз шайлоого бара жаткан партиялардын сырткы өлкөлөр менен түзүп жаткан мамилеси туурасында болот. Биз менен талдоочу Уран Ботобеков түз байланышта турат. Саламатсызбы, Уран мырза?
Саламатсызбы?
Мына эми айтсаңыз да, Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Бир катар ири партиялардын лидерлери өлкө сыртынан, айрыкча Орусиядан колдоо издеп биринин аркасынан экинчиси Москвага каттап калышты. Маалым эле болсо керек, сиздин баамыңызда бул эмнеден кабар берет? Эмне үчүн мындай аракеттер жасалып жатат дейсиз?
Мен ойлойм, биринчиден бул биздин саясатчылар ал жактан жалгыз гана өздөрү үчүн колдоо издебестен ошол өлкөлөр, үч кубаттуу Россия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары, булар да өздөрүнүн кызыкчылыгын ушул шайлоодо коргоп калалы деп, алар дагы биздин саясий лидерлерге, биздин саясатчыларга болгон кызыгуусун көрсөтүп, алар дагы байма-бай чакырып атат, алар менен жолугушуулар болуп атат. Анан өзүңүз айтып кеттиңиз, Россияга бир топ саясатчылар барып келди. Алар ошол жака барып келип, кандайдыр бир кезде саясий упай алып жатышат. Путин менен, Медведев менен, Назарбаев менен, башка Кытайдын жетекчилери менен болгон ушул жолугушуулар өзүңүз көрүп атасыз. Шайлоо өнөктүгүндө реклама катары пайдаланылууда. Ошол үчүн мен ойлойм, бул эки тараптуу кызыкчылык менен болуп аткан нерсе деп.
Ошондо азыр сиз өзүңүз сөзүңүздү айтып кеттиңиз, Америка Кошмо Штатыда кандай деңгээлде кызыкчылыгы бар партиялар менен мамиле түзүп атат дегендей, бул ошондой нерселер, фактылар барбы? Канчалык деңгээлде ошо Америка Кошмо Штаты азыркы учурдагы шайлоо өнөктүгүнө аралашып жаткан партиялар менен кызматташып жатат?
Эми биз кандайдыр бир факты жөнүндө айтуудан мурда Кыргызстанда болуп аткан парламенттик башкаруу системасы бир талашка түшкөндөй бир сезим калтырып атат да. Акыркы кезде Россия жетекчилиги, расмий Москва айтып келип атат, Кыргызстандагы парламенттик башкаруу системасы бул катастрофа деп. Ал эми кече күнү президент Роза Исаковна Отунбаева Америкага барганда, Буш менен жолугушканда, алар биздин бараткан бүгүнкү демократиялык жаңылууларды, Обама менен жолугушканда бүгүнкү демократиялык жаңылууларды, бүгүнкү процесстерге ал абдан чоң баа берди да. Ошол үчүн Кыргызстандагы келечек келечек мындай бийликтин формасы бул чоң-чоң мамлекеттердин ортосундагы бир кызыкчылыкты туудурган иш болуп калды.
Демек бул сөзүңүзгө караганда, кандай деңгээлде Орусияңды чоң державада кайсы бир партияны парламентке алып келүүгө кызыктар болуп жатат?
Эми бул мындай бардык эле элге, журтка көрүнүп турат. Россия Федерациясы, анын жетекчилиги, президенттик башкарууну колдогон саясий партиялардын лидерлери менен мындай алака түшкөнгө, алар менен аларды кепке тартып, азыртан алар менен сүйлөшкөнгө бир кызыктар болуп атат. Эми буга түшүнүү менен мамиле кылса да болот. Постсоветтик аймактагы мамлекеттерди Россия мурдатан өзүнүн таасири астындагы мамлекеттер деп эсептеп келет. Ошол үчүн бул жерде өзүнүн сөзүн айткысы келет. Акыркы мезгилдеги саясий тажрыйбалар көрсөткөндөй, Украинада мисалы өзүңүз көрдүңүз, Ющенко батышчыл саясатты жеңип кеткенде Россия үчүн абдан чоң-чоң проблемалар жаралды. Кара деңиз флотунун ижара акысы көбөйдү, газдын транзиттик ташуусу чоң проблемага айланды, Россияны бир оккупациялык күч катары көрсөткөнгө аракет кылды мына ошол Украинанын жетекчилиги. Ошондой эле орус тилин көп кысмакка алынды деп Россиянын басма сөз маалымат каражаттары жарыялап келди. Ошондой эле Россия абдан чоң миллиарддаган ушу чыгым тартты да. Ал эми Грузияда болсо өзүңүз жакшы билесиз, батышчыл маанайдагы Саакашвили келген соң эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамиле үзүлүп, согуштук абал жарыяланып кетти. Ошол үчүн мен ойлойм, Россия келечекте өзүнө мындай ыңгайлуу, өзү менен тилектеш көз карашы бир саясий күчтөрдүн келишине, Кыргызстанда келишине кызыктар деп.
Андай кызыктар болсо бир колдоо көрсөтүп жатканда айтып жатасыз. Демек бул Кыргызстандын ички ишине кийлигүүчү катары саналып кетпейби?
Эми кандайдыр бир мен ойлойм, бул абдан чоң маселе. Ошол үчүн биздин ал жака барып мамиле түзүп аткан саясатчыларыбыз да муну абдан кылдат карап турушат. Ички ишибизге кийлигишет деп мен мындай айта албайт элем, бирок кандайдыр бир кезде таасири бар.
Ага, рахмат Уран мырза, ишиңизге ийгилик. Биз болсо угармандардын эсин салабыз. Биз менен түз байланышта талдоочу Уран Ботобеков болду. Сөз Прагада.
Рахмат, уктурубузду Прага студиясынан улантабыз. Күндүн башкы темалары. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык 68 байкоочуну каттоодон өткөрдү. Ушул мөөнөткө карата каттоодон өткөн чет элдик байкоочулардын саны 433 жетти. Бишкекте жер басып алууларды алдын алуу боюнча комиссия түзүлдү. Аталган комиссия Бишкекте жаңы конуштарды уруксатсыз басып алган жерлерди иликтеп тактоого милдеттендирилген. Бүгүн Россиянын чек ара башчысынын Кыргызстандагы сапары аяктады. Президент Роза Отунбаева интернет айдынында өзүнүн видео күндөлүгүн ачты. Ал мындан ары видео күндөлүгүндө өлкөдөгү саясий, экономикалык жана социалдык маанилүү маселелер тууралуу өз ой пикирин билдирип турарын жарыялады. Израилге кечээ Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү келди. Жорж Митчел бүгүн Израилдин коргоо министри Эхуд Барак премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен жолугат, андан соң Махмуд Аббас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ким Чен Ирдин уулу саясий кызматка коюлду. Башкаруучу партиянын Пхеньянда ачылган жыйынында Ким Чен Ун борбордук комитеттин курамына кирди жана партиянын борбордук аскерий комитетинин төрагасына орун басар болуп шайланды. Москванын шаар башчылыгына талапкер тандоо башталды. Күндүн башкы темалары мына ушулар. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантмакчыбыз. Россиядагы башкаруучу бирдикте Россия партиясы мурдагы советтик мейкиндиктеги Москвачыл күчтөр менен альянс түзүдү. Бул модел оболу Украинада ийгиликтүү сыналып, Виктор Януковичтин президент болуп шайланышы менен аяктаган. Бирдиктүү Россия азыр Молдова, Украина, Грузиядагы Москвачыл партиялар менен да тыкыз иш алып барууда. Айтылган өлкөлөрдө алдыдагы 18 айда жалпы элдик шайлоо өткөрүлөт. Амирбек Азамоглу микрофондо.
10-октябрда Кыргызстанда болчу парламенттик шайлоо алдында Феликс Кулов баштаган Арнамыз партиясы Москвадан кубаттуу колдоо алды. Өз ара кызматташуу келишимине Кулов жана Бирдиктүү Россиянын жогорку кеңешинин төрагасы Мамдуман спикери Грызлов кол коюшту. Клейген Россиядагы аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарын был кетпей кармаган бул партияны саясий салмагы президент Медведевден да күчтүү премьер-министр Владимир Путин өзү жетектейт. Ай башында Бирдиктүү Россия мурдакы коммунист Мариан Лупу башындагы Молдова демократтык партиясы менен да өз ара кызматташуу боюнча келишим түзгөн. Лупу Москвадан келер замат берген интервьюда партия прагматикалык максаттан улам Россия менен жакындашып жатканын билдирди.
Биз Россия менен каршылашпастан кызматташыбыз керек. Ушул максатта саясий келишимге кол койдук. Экинчиден, Молдова Россия Федерациясы менен эсептешпей кое албайт жана эсептешет. Үчүнчүдөн, биз Молдова жарандарына жакшылык кааласак, прагматик жана конструктивдүү болушубуз керек.
Деди Мариан Лупу. Ноябрда Молдовада парламенттик шайлоо болот. Серепчилердин айтышынча, Москва саясий колдоо көрсөтүү аркылуу Мариан Лупуну бийликтеги батышчыл коалициядан бөлүп кетүүнү көздөйт. Береги коалицияга 4 партия кирет. Бирдиктүү Россия Молдованын амирин тааныбаган Жикчил Приднестровьенин кайра жаралуу партиясы менен да расмий түрдө кызматташат. Грузияда болсо президент Саакашвилинин каршылашы мурдакы премьер-министр Зураб Ногадиелли түптөгөн адилеттүү Грузия үчүн кыймылын колдойт. Кремльчил партия Мамдуманын депутаты Бирдиктүү Россиянын мүчөсү Сергей Марковтун айтышынча, Грузия менен мамилени оңдоо максатында гана адилеттүү Грузия үчүн партиясы менен келишим түзгөн.
Менин байкашымча, бирдиктүү Россия үчүн башкысы Грузия менен Россия арасындагы алаканын жакшыруусун колдогон саясий күчтөрдү колдоо. Ногадели ушул топко кирет. Бул позицияда турган башкалар да бар. Саакашвилинин партиясындагы бир кадар парламентарийлер расмий эмес кездешүүлөрдө анын саясатындагы кемчиликтерди моюнга алышат.
Деди Сергей Марков. Бирдиктүү Россия менен кызматташуудан Тбилисиден өздөрүн күнкорсуз жарыялаган Түштүк Осетия жана Абхазиянын башкаруучу партиялары түз финансылык жардамды алышат. Путиндин партиясы 2005 жылы Украинанын региондор партиясы менен келишим түзүп, Виктор Янукович баштаган Россиячыл оппозиция менен кызматташууну мыйзамый негизге койгон. Украинада 2004 жылдын күзүндө болгон шайлоодо президент Путин Виктор Януковичке чоң саясий колдоо көрсөткөн. Москва болсо маалымат колдоосун аяган эмес. Ага карабай батышчыл Виктор Ющенко президент шайланган. Быйыл жыл башында Янукович экинчи жүрүштөн президент шайланды жана Ющенконун тышкы саясатын өзгөрттү. Президент Янукович менен иштешүү жеңил экенин Мамдуманын тышкы байланыштар комитетинин башчысы Константин Касачев азаттыкка берген интервьюда белгиледи.
Для нас абсолютно удобен любой президент Украины.
Биз үчүн Украинанын нукура кызыкчылыгын коргогон ар кандай Украин президенти ыңгайлуу. Менимче президент Ющенко Украинанын кызыкчылыгын натура түшүндү. Ал Украина үчүн Россиядан максимум алыс болуп, батыш менен максимум жакындашуу пайдалуу деп эсептечү. Бул Украинанын кызыкчылыгын жаңылыш түшүнүү. Ошон үчүн Ющенко менен иштешүүбүз биз үчүн кыйын болду. Янукович менен иштешүү оңой. Ал себеби Украинанын кызыкчылыгын бир так жана туура түшүнөт.
Понимает собственные интересы Украины.
Деди Константин Касачев. Бирдиктүү Россия постсоветтик мекиндиктеги өнөктөштөрдү тандоодо эң алды. Алардын Москва менен прагматикалык алакада болушун каалайт. Прагматикалык өнөктөш кандай болуш керек? Бул жөнүндө Адилеттүү Грузия үчүн партиясынын өкүлү Петре Мамаладзени уксак.
Биз Россия менен алака түзүү үчүн баарын күчүлүктөрдү пайдаланабыз. Чындыкка түз карайлы. Бирдиктүү Россия башкаруучу партия. Бардык сурамжылоолор көрсөткөндөй, килейген өлкөнүн көпчүлүгү эле Владимир Владимирович Путинди, ал башындагы партияны колдойт. Биз үчүн, Грузия үчүн бул реалдуулук. Ага маани бербесек, биз жок болобуз.
Дейт Ногадиеллинин партиясынын өкүлү. Ал эми Грузиянын стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр фондунун башчысы Александр Рундели Москванын башкаруучу партия аркылуу башка өлкөлөрдү өзүнө тартуу ыкмасыны акылга таянган жылма саясат катары мүнөздөйт.
Алине, мындай жылма саясат көбүнесе бирдиктүү Россия сыяктуу өкмөттүк каналдар аркылуу жүргүзүлөт. Аны партия деп да айтып болбойт. Байкасаңыз, бул Грузиядагы ички кырдаалга таасир этүүнүн аракети жана азыркы бийликке Россиячыл оппозицияны каршы коюу эмеспи? Албетте, финансылык жардамы жок, мындай иштер жүзөгө ашпай турганы талашсыз.
Деди Тбилисилик эксперт. Бирдиктүү Россиянын эки советтик республикалардагы сырттан таянч издеген саясий күчтөрдү колго алуу умтулуусу Москванын бүгүнкү жаңыланган тышкы саясатына кыт куйгандай дал келет. Тышкы иштер министрлигинин ай башында Newsweek журналында жарыяланган көргөзмө документинде дүйнө мурдакыдай Россиянын досу жана душманы деп ак карага бөлүнбөйт. Мындан улам документ Россияны өз кызыкчылыгына жетүүдө расмий жана бейрасмий механизмдерди колдонууга үндөйт. Жана Украинаны Россиянын орбитасына экономикалык кызматташуу аркылуу активдүү тартуу, Кыргызстанда Россиялык бизнести активдүү жайылтуу да сунуш кылынат. Россиянын тышкы иштер министрлигинин береги документинде КМШ өлкөлөрүндө демократияны жайылтуу жөнүндө сөз жок. Президент Медведевтин парламенттик демократия Кыргызстанды катастрофага алып барат деген таиздеги сөзүнө караганда демократия Москванын кызыкчылыгына дал келбейт кейпи.
Амырбек Азамулунун баяндамасы болду. Шейшембе күнү Түндүк Кореяда бийликтеги жумушчулар партиясы 30 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жыйынга чогулуп, анда өлкөнүн лидери Ким Чен Ир өз уулу Ким Чен Унду армиянын генералы катары делегаттарга тааныштырды. Себепчилер мындай чечимди Түндүк Кореяда бийликти кезектеги ирет мураска калтыруу ишинин башталышы катары баалоодо. Гүлайым Ашакеева даярдаган баяндама.
주체청년기업 사회주의 강성되고 건설위업 수행에서 결정적 전환이 일어나고 있는 역사적 시기에 소집된
революциялык жана күчтүү коммунисттик мамлекетти куруунун тарыхый мезгилине туш келген жумушчулар партиясынын жыйынында биздин жетекчилер бекитилди жана партиянын улуу жол башчысы Ким Чен Ир Кореянын жумушчулар партиясынын лидери болуп кайра дайындалды.
Деп жарыя кылды Түндүк Кореянын мамлекеттик сыналгысынын аты жашыруун алып баруучусу. Жыйын башталардан бир аз мурда Түндүк Кореянын башкы лидери өзүнүн кичүү уулу Ким Чен Унга генерал наамын ыйгарды. Мындай чечимдин артында улуу Кимдин өз бийлигин уулуна калтырууга карата кадамы жаткандыгы айтыла баштады. 68 жаштагы Ким Чен Ирдин ден соолугу солгун экендиги, ал тургай сүйлөгөнгө дарамети жетпей калгандыгы буга чейин маалымат каражаттары түрдүү булактарга таянып бир канча ирет айтылган. Бул жолу дагы Ким Чен Ир ден соолугуна байланыштуу өз бийлигин кичүү уулуна өткөрүп берүүнү көздөдү. Бирок мураскер болчу Ким Чен Ундун өтө жаш экендиги жана өлкөнү башкарууга тажрыйбасы жетишпегендиги кабарланды. Түндүк Кореянын улуу урматтуу адамы Ким Чен Ирдин кичүү уулу Чен Ун 1983-84 жылы туулгандыгы жана Швейцарияда билим алгандыгы ар кайсы булактарда маалымдалат. Көздөн өтө далдоо кармалган Ким Чен Ун 3 бир тууганын кичүүсү жана атасынын сүйүктүүсү. Түндүк Кореяда аскерди күчтү бекемдөө биринчи кезекте бийликти тынчтык жол менен өткөрүүгө кепилдик берип, мамлекеттик башкарууда куралдуу күчтөргө артыкчылык берилет. Ким Чен Ир өзү дагы мураскер катары 1972 жылы тандалган. Ал кезде жумушчулар партиясынын борбордук комитетинин жетекчиси кызматын аткарчу. Ал эми 1994 жылы атасы көз жумганда бийликке келген. Бул ирет дагы бийликтин атадан балага берилиши мурдагы эле жол жобо менен кайра кайталанышы толук мүмкүн. Түндүк Кореяда Ким Чен Ирдин мураскери ким болот деген суроо регионалдык коопсуздук менен өзөктүк куралдар маселесине келип такалат. Бир катар адистер Непадам ден соолугу начар Ким Чен Ир өз мураскерин атабай туруп көз жумса же акыл эстен танса бийлик талаш башталып, ал өлкөнүн туруктуулугуна таасир этеринди айтып келишкен. Гүлейм Ашакеева азаттык.
Эми басма сөз баяндамасын сунуш кылабыз. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги негизги темалар менен сиздерди тааныштырат.
Лозунг кесити жаңы санын айтылуу журналист Алым Токтомушевдун өткөн сандагы Кутум аттуу макаласынын корутунду бөлүгү менен ачты. Улут уңгусу жөнүндө жан ачып сөз кылган автор Князев, Маслова, Маликова өңдү химерлешкен жазгычтардын жан демилегинин бет пардасын сыйырган. Израилдин гражданы болуу үчүн энең тарабынан баланча пайыз еврейге аны зарыл, сөзсүз иудей динине табынышын керек. Кечеки Кыргызстандын бүгүнкү Россиянын гражданы Александр Князев сыяктуулар эмне үчүн катталган жеринде жашабайт? Эмне үчүн өмүр бою арзан тамак иштеп жүрүп өтөт? Кан пайызы жетишпегендиктенби деп жазган автор кечээки Ош окуясынан кийин кыргыз элин фашист менен айыптай башташканын, биздин вечерний Бишкек гезити аркылуу биздин кызыбыз Бермет Маликова жогоркудай ич күптүсүн сыртка чыгарганына жаны качайган Алым Токтомушев мындай дөөдүр логиканы ит менен иштеп табуу мүмкүн эмес. Биринчиден, кыргыз эли өзбектерге каршы атайын каза тачып миллиондогон калкты кырып жоюп жиберген жери жок. Аны биздеги өзбек улутунун өкүлдөрү, андагы өзбек мамлекет башчысынын өзү да моюнгалууда. Демек, өз элине кайдыгер эместерди Князевдин карандай жүзү каралык менен каралоосуна, Маликова өңдүүлөрдүн маңкурттук мамилесине жол бербеш керек деп жазды. Ушул эле лозунг кести андан аркы алакандай кабарларында Текебаевди орус чоңдору кабыл албай койду, кара текеси үстү дегендер терең жаңылышат, анткени менен аны казак президенти кабыл алыптыр деп. Бекназаров канын алмаштырганы Алматыга кеттиби? Ушундай ушак тарады. Азыркы генпрокурор Кубат Байболовко ак арата айта коем деп ушундай балээге кабылды дешет. Анткени баш прокурор ага кийинки кылгандарыңан кичине эле чукуп койсок бүт республиканы сасытат маанисинде зекиген имиш деп. Качкын президенттин кандуу кылычы Мурат Суталинов Түркияда туруп алып Альфанын балдарына акчалай да сөз менен да алкыш жаадырып жатат дешет. Анткени Альфанын жоокерлери аны сатпаптыр. Суталиновду истеген Бекназаровго кулак кагыш. Ал айга учуп кетпейди, Түркиянын Анталия курортунда шапар тээп жатыптыр деп жаздык. Алганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, ага врачыбыз Шайлообек Дүйшөйүп бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги айрым темалар менен макалалардын мазмуну менен тааныштырды. Күндүн башкы темаларындагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Израилге кече Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Жорж Митчел келди. Бүгүн ал Израиль жетекчилери менен жолугушат, андан соң Палестина автономиясынын башчысы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Түндүк Кореяда Ким Чен Ирдин кенже уулу саясий кызматка коюлду. Атап айтканда, башкаруучу партиянын борбордук комитетинин курамына кирди жана партиянын борбордук аскерий комитетинин төрагасына орун басар болуп шайланды. Москванын шаар башчылыгына талапкерлерди тандоо иши башталды. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы дагы эл аралык 68 байкоочуну каттоодон өткөрдү. Күлүпа Кондучалованын 90 жылдыгы белгиленгени жатат. Президент Роза Отунбаева интернет айдыңында өзүнүн видео күндөлүгүн ашты. Күндүн негизги темалары мына ушулар. Уктуруубузду улантардан мурда синоптиктердин маалыматы менен сиздерди тааныштыра кетели. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 29-сентябрда республиканын баардык аймактарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 дарежа жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 21-26 дарежа жылыйт. Баткенде 20-25 дарежа жылуу, Чүйдө 21-26 дарежа жылыйт. Таласта 19-24 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дарежа жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо Кыргызстандын тышкы карызынын улуттук дүң өндүрүшкө карата көрсөткүчү өсүп баратат. Экономикадагы кыйчалыш кырдаалдан улам өкмөт кайтарымсыз жардам издөө менен катар эле эл аралык финанс уюмдарынан бюджет таңкыстыгын жабуу үчүн жаңы насияларды алууга аргасыз болууда. Ал акчанын эсебинен учурдун маселелери чечилгени менен мамлекеттик тышкы карыздын өсүүсү өлкөнүн келечеги үчүн коркунуч туудурат эмеспи? Эксперттер эмне дешет? Сөз улан алым кылуулунда.
Каржы министрлиги тараткан соңку маалыматка караганда, пессимисттик божомол боюнча ушул жылдын соңуна карата тышкы мамлекеттик карыз улуттук дүң өндүрүштүн 68%, оптимисттик божомол боюнча 63% барабар болот. Бул көрсөткүчтүн азайышы же көбөйүшү дарылык донорлор Кыргызстанга бөлүүгө убада алган каражаттын асыя же кайтарымсыз жардам грант түрүндө келишине көз каранды. Ушу тапта болсо тышкы карыз улуттук дүң өндүрүштүн 56% түзүп турат. Франциядагы Гренобль университетинин бүтүрүүчүсү перспективалык изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борбордун директору Чыңгыш Шамшиевдин пикиринде экономикадагы азыркы оор шарттарды, бюджетке түшүүчү төлөмдөр азаяр күтүлүп жатканын эске алганда тышкы карыз алуудан башка арга жоктой. Бирок өлкөдө ал рационалдуу пайдаланылбашына өбөлгө берген жагдайлар али сакталууда.
Ну это не удивительно, поскольку сейчас ситуация в стране не самая простая.
Өлкөдө кырдаал жөнөкөй эместигин, саясий талаа өзгөргөндүгүн, институционалдык трансформация орун алганын эске алганда бул таң калыштуу эмес. Бирок өлкө акчаны ушундай шартта алып атканын эске алганда бул акчанын белгилүү бир балким басымдуу бөлүгү рационалдуу эмес пайдаланылуу тобокелчилиги жогору. Бирок экинчи жагынан мындан башка арга жок экендигин да унутпоо керек.
Сейчас у нас может быть и выбора нет другого.
Ал эми казакстандык экономист Канат Берентаевдин айтымында эл аралык практикада тышкы карыз деңгээлинин улуттук дүң өндүрүшкө эсептегенде 60% чыгып кетүүсү өтө коркунучтуу чек деп эсептелинет.
Если смотреть по международной практике, 60% это уже считается опасным.
Эгер эл аралык практика боюнча карасак, 60% эле коркунучтуу чек деп эсептелет. Өлкө дефолт болуп калышы, өзүн дефолт деп жарыялоосу мүмкүн. Бул улуттук коопсуздук үчүн коркунуч туудурат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн бир канчасында кездешкендей, улам кийинки карыздар өнүгүү үчүн эмес, мурдагы карыздарды, алардын негизги суммасын жана үстөк пайыздарын төлөө үчүн алынган. Кыргызстан мына ушундай кырдаалга да кабылышы мүмкүн.
Кыргызстан может быть оказаться и в такой ситуации.
Акыркы ирет мамлекет кепилдиги менен ири өлчөмдөгү кар сорусуна алынган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги $300 миллион өлчөмүндөгү акча өнүгүү долбоорлор үчүн гана жумшаларын убада кылган эле. $300 миллиондун 100 миллиону камбар ата эки ГЭСнин курулушу үчүн ажыратылган болчу. Калганы Кыргызстандын башкаруусу талаштуудурган өнүгүү корунун карамагына берилген эле. Эми каржы министринин орун басары Самат Кылжиевдин өткөн аптадагы жарыясына караганда ошол орусиялык насиянын калган $186 миллион бюджеттин таңкыстыгын жабуу үчүн жумшалат. Башкача айтканда өнүгүү үчүн эмес, учурдагы муктаждык үчүн сарпталат. Алгачкы президент Аскар Акаевдин бийлигине мураска калган $2.2 миллиард өлчөмүндөгү тышкы карыз ошол орусиялык $300 миллион эсебинен көбөйгөн эле. Ушул жылдын экинчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча тышкы карыздын жалпы өлчөмү $2.7 миллиарддан ашуун. Ушул айда болсо эле Ырлык валюта корунун аткаруу кеңеши Кыргызстанга $33.7 миллион насыя ажыратуу чечимин жактырды. Корунун жарыясына караганда насыя үстөк пайызсыз берилет. Бул аптада болсо Кыргызстан Азия өнүгүү банкы менен андан $100 миллион чукул жардам алууну караган келишимге кол койду. Аталган банктын жарыясына караганда бул акчанын 51.5 миллиону кайтарымсыз грант, 48.5 миллиону насыя түрүндө берилет. Каражаттын $40 миллион бюджетти колдоо үчүн жумшалат. Перспективалык изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиевдин айтымында тышкы карыздын коопсуз деңгээли боюнча белгилүү бир критерийлер бар. Бирок аны универсалдуу жобо эмес, ар бир өлкөнүн өзгөчөлүгүнө жараша кароо керек. Мындагы негизги маселе алынган акчанын кандай пайдаланылышында.
Ну, надо каждой стране индивидуально подходить. Я не думаю, что для Кыргызстана это критический порог, да, 60%. Вот. Надо исходить из той ситуации, в которой страна конкретно...
Ар бир өлкөнү жекече кароо керек. Мен 60% Кыргызстан үчүн упурталдуу чек деп эсептебейм. Мында өлкө туш болгон конкреттүү кырдаалды эске алуу керек. Эгер өндүрүштүн, сооданын деңгээли төмөндөп атса, мамлекеттик бюджеттин чыгашы бөлүгүн мурдагы көлөмдө кармоо керек болсо, бюджеттин таңкыстыгы менен катар ички жана биринчи кезекте тышкы карыз да өсөт. Кыргызстандын азыркы экономикалык шартында муну жасоо зарыл жана андан качуу да мүмкүн эмес. Бирок кайра эле ошол акчалар кандайча жумшалат деген суроону коюу керек. Ал каражат бизнестин өнүгүшүнө, кредиттөөнүн өлчөмү көбөйүшүнө, инфраструктуралык долбоорлорго жумшалышы керек. Азыр мына түштүктөгү облустарды калыбына келтирүү жүрүп атат. Масалан, ушул жерде акчаны жергиликтүү өндүрүүчүлөргө артыкчылык бергидей планда жумшалуусун камсыздоо зарыл. Мен тышкы карызды улуттук дүң өндүрүшкө карата көрсөткүч өсүшүнүн улуттуу коркунучту көрбөйм. Мейли 80% болсун, эгер ошол карыздын негизин түзгөн акчалар экономикалык өнүгүү үчүн жумшалса. Эгер ал акча кайрадан эле уурдалса, белгилүү бир чиновниктердин четтеги банк эсептерине түшүп калса, албетте биздин өлкө үчүн чоң проблема болот.
Дейт перспективалык изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиев. Джон Эндрю Британиядагы Economist Intelligence Юнит иликтөө уюмунун Кыргызстан боюнча талдоочусу. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегенди, улуттук дүң өндүрүшкө эсептегенде Кыргызстандын тышкы карызынын көрсөткүчү жогору экендиги талашсыз. Бирок бир артыкчылыгы, ал карыздын эл аралык коммерциялык институттар эмес, көп тараптуу агенттиктерден алынгандыгында.
Well, it's fairly high in an international comparison, yes. So one good thing about it is that the vast majority of it, probably around 60%.
Эл аралык деңгээлде салыштырганда жогору экендиги чын. Бир жакшы жери тышкы карыздын басымдуу бөлүгү, балким 60%ы көп тараптуу агенттиктерден жеңилдетилген шарт менен алынганында. Үстөк пайызы кайра кайтаруу шарттары тышкы карызы көп, бирок ал баалуу кагаз чыгаруу формасы аркылуу же эл аралык капитал базарынан чет элдик банктардан алынган өлкөлөрдүкү менен салыштырганда Кыргызстандын туруму жакшыраак. Себеби ал карызды Азия өнүгүү банкынан, дүйнөлүк банктан, эл аралык валюта корунан алган. Төлөнүүчү үстөк пайызы салыштырмалуу арзан.
Relatively achievable.
Дейт британдык Economist Intelligence Unit уюмунун Кыргызстан боюнча талдоочусу Джон Эндрю. Анын пикиринде президент Роза Отунбаеванын тышкы карызды экологияны коргоого алмашуу механизм аркылуу жоюу боюнча өткөн аптада улуттар уюму жасаган өтүнүчү Кыргызстан учурдагы жагдайын эске алганда реалдуу эле маселе, бирок кантип ишке ашырларын айтуу азырынча кыйын. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Быйыл Кыргызстанга келип окуган чет элдик студенттердин саны 20%ге кыскарды. Адистер муну Ош жана Жалал-Абадта болуп өткөн каандуу окуяларга байланыштуу дешет. Маселен, Ош мамлекеттик университетинде окуган чет элдик студенттердин көбү азыркага чейин келер келбесин билдире элек жана быйыл окуу жылында бир дагы чет элдик студент тапшырып атыптыр. Канымкүл Элкеева ушул теманы кеп кылат.
Иорданиядан келген Ахмет Алскор медакадемияда 4-чү курста окуйт. Ал түштүктөгү июнь айындагы болгон кандуу окуядан коркуп, өзү тааныган, билген бир топ тааныштары кайра Кыргызстанга келбей калганын айтат. Анын божомолунда быйыл өзү билген 50-дөй студент келген эмес.
А есть некоторые, которые не приехали.
Кыргызстанда кырда ал туруп таша элек. Менимче 50 чакты студент келбей калды го дейм. Биз Иорданиядан келгенбиз. Азыр мен 4-чү курста окуйм. Албетте коркуп жатабыз. Атенебиз башка өлкөгө которобуз дешкен. Бирок ал ишке ашпай калды.
Родители хотели, что мы перевестим в другой стране. Но так не получилось здесь.
Деди Кыргызстанда билим алып жаткан иорданиялык студент Ахмет. Биз менен маектешкен пакистандык Али аттуу студент да Пакистандан көп эле студенттер кайра келишкен жок дейт. Анын айтымында Кыргызстанда окуусун улантууга көбүнесе ата-энелери каршы болгон. Анын айтымында Пакистандан жылына 150 студент тапшырса, быйыл алардын 30-дай эле келген. Кыргызстанга келем деген менин эле кошуна тааныштарыма барбагыла деп кеңеш бердим дейт Али. Быйыл Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшыргандардын саны боюнча так маалымат октябрдын башында даяр болорун белгиледи. Анткени Пакистан, Иран сыяктуу айрым өлкөлөрдө аттестаттарын октябрь айында алышат экен. Министрликтин профессионалдык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Абдыманап Жолдошовдун айтымында быйыл чет элдик студенттердин саны кыйла аз болчудай.
Мурункулардан канчоо келе элек азыр ТНК отчет тапшырат 1-октябрдан 5-октябрга. Андан кийин анан белгилүү болушу мүмкүн. Быйыл бир топ эле аз болот деп турабыз. Мисалы үчүн Ошко бир дагы чет элдик студент келген жок азыр. Кайра кайтып келген жок. Жаңы биринчи курска тапшырган жок. Кээ бирлери кетип атат Тажикстандагылар.
Дейди Абдыманап Жолдошов. Кыргызстанга КМШ алыскы жана жакынкы 20-дан ашуун өлкөдөн 24 000 ашуун студент билим алышат. Быйыл алардын саны 20%га азайганын аталган министрликтин эл аралык бөлүмүнүн башчысы Сонун Адрешев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кытайда жашаган этникалык кыргыздар үчүн 20 орун бөлүнсө, алардын быйыл 5 гана келген. Этникалык кыргыздар отурукташкан Түркиянын Ван облусунан көптөрү Кыргызстанга келип жогорку билим алса, быйыл бирөө да келген эмес. Ушул тапта атайын расмий кат менен Тышкы иштер министрлиги аркылуу Түркмөнстан 1300 чукул өзүнүн студенттерин которуп документтерин алып кетүүдө.
Түркменистан жибербей жатат көбүн. Турциядан практически быйыл аз балдар келип атат ситуацияга жараша. Өзбекстан практически полностью токтотуп койду. Из дальнего зарубежья мурунку келип аткан этнический кыргыздар. Алардын саны да азайды, допустим, Турциядан и Кытайдан. Практически келишкен жок. 7000 студент бул жалаң эле өзбекстандык болчу. 4000 студент Түркменистандан келишчи. Быйыл Түркменистан вообще запретили же.
Деди Сонун Адрешова. Кандуу капсалаңдын айынан Ош жана Жалал-Абадтын жогорку окуу жайларында окуган чет элдик студенттердин дээрлик бардыгы Бишкекке которулган. Арасында өз өлкөлөрүнө которулуп кеткендери да бар. Ош мамлекеттик университетинин ректору Мухтар Орозбековдун билдиришинче, тополоң учурунда өлкөдөн чыгып кеткен студенттердин бири да азырга чейин кайра келип окуй турганын айтып билдире элек.
Алар ошол боюнча бүгүнкү күнгө чейин кабары жок, келе тургандан келбеси көбүрөөк болуп турат. Келип быйыл тапшырган дагы жок, келип окуйбуз дегендери дагы жок. Окуусун уланта турган дагы мүмкүнчүлүктөрү болбой атышат. Бүгүнкү күндө сабак баштала элек, эми сабак башталса 18-октябрда толук так айта алабыз. Биздин университетте бир 10 ашык өлкөдөн 3000 жакын студент окуйт эле.
Деди Мухтар Орозбеков. Билим жана илим министрлиги ушул тапта башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, студенттерди тартууга жана мурда окуган студенттерди кайра окуусун улантууга үндөп жатат. Ошондой эле кырдаалдын турукташып баратканын билдирген кайрылуу каттарды жолдоп, элчиликтер менен да иштешүүдө. Ошол эле кезде министрликтен Африка, Иран, Нигерия жана Пакистан сыяктуу өлкөлөрдөн студенттер келип жатканын билдиришти. Июнь айындагы кок алаңда жабыркагандарга жардам берип жаткан жеринен бир пакистандык студент каза тапкан. Кыргызстандын жогорку окуу жай тармагы чет элдик студенттердин азайганынан улам 10 миллион сомду жоготууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ар шаршамби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын улуттук биринчи каналдан көрүңүз. Бул жолку чыгарылыштын темасы шайлоо убагындагы геосаясий оюндар. Абсамат Масалиев атындагы коомдук корунун директору Искак Масалиев жана саясий талдоочу Орозбек Молдалиев катышкан кызуу талкууну бүгүн кечки саат 10:30 улуттук биринчи каналдан көрүңүздөр. Эскерте кетчү маалымат, ыңгайсыз суроолор телепрограммасы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу кечки саат 9:00-10:30 убактылуу жылдырылды.
Июнь айында кандуу окуяларды иликтөө боюнча улуттук комиссия өзүнүн жыйынтыгын декабрь айында чыгара турган болду. Буга жакында Кыргызстанга келип, ишин баштаганы жаткан эл аралык иликтөө комиссиясы менен биргеликте иш алып баруу жана окуялардын тизмегиндеги айрым орчундуу учурларды кайрадан тактоо жагдайлары себеп болду, деп билдирет Бишкектен кабарчыбыз Куманычбек Жолдошов.
Этникалык араздашууга алып келген башалмандыктардын чыныгы себептерин иликтөө боюнча улуттук комиссия өзүнүн ишинин жыйынтыгын 15-сентябрга чейин жарыялоону убада кылган. Бирок кандуу окуялардын кесепеттерин жана аны уюштурган чагымчыл күчтөрдүн чиеленишкен аракеттерин иликтөө мерчемделгенден көп убакытты талап кылды. Улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Жыпар Жыкшеев иликтөө иштеринин жыйынтыгын убагында чыгарууга шайлоо өнөктүгү да таасир эткендигине токтолду.
Абдан көп маалыматтар кайрадан да карап, кайра да текшерүүгө да муктаж болуп турат да. Экинчиден, эми азыр шайлоо жүрүп атканда саясий факторлор дагы өзүнүн терс таасирин тийгизбесин деп шайлоо бүтсүн дегенбиз. Саясий кампаниялардын баары бүтмөйүнчө биз объективдүү мындай калыс иштерди иликтөөбүз кыйын болуп атат да бизге. Себеби баарлыгы тең ушул саясий аренада ойноп кетип атышат.
Буга чейин улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаевдин Скандинавия өлкөлөрүнүн демилгеси менен түзүлгөн эл аралык көз каранды эмес комиссиянын жетекчиси Кимо Кливнен менен жолугушуусунда өз ара кызматташуу маселеси көтөрүлгөн. 28-сентябрь күнү Бишкекте улуттук комиссия мүчөлөрү менен эл аралык мунапыс уюмунун өкүлдөрү жана Еврошаркеттин элчиси Пьер Марель жолугушушту. Улуттук комиссиянын мүчөсү Орозбек Молдалиев анда жакында келе турган эл аралык көз карандысыз комиссия менен биргеликте иштешүүнүн шарттары сунушталгандыгын белгиледи.
Европа Союзунун посолу менен сүйлөшкөндө ошол маселе козголду. Ал жакында келет, ошону менен чогулуу иштеген боюнча сунушун билдирди. Биз дагы айтып, биз чогулуу иштегенге даярбыз, бөлүшөбүз алар менен материалдар менен деп. Ал бизге дагы бир топ кызыктуу суроолорун берди, чогуу изилдей турган маселелер боюнча. Алар да бизге бир аз кызыктуу материалдарын айтып берди. Биз болсо алар менен да ошол маселелер боюнча пикирибизди айттык.
Июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын курамы 30 адамдан туруп, ага ар кайсы улуттагы белгилүү коомдук ишмерлер киргизилген. Аталган комиссияга кирген саясаттануучу Александр Князев иликтөө иштеринин акыйкат жүргүзүлүшүнөн күмөн санагандыктан улам андан чыгып кеткендигин жакында орусиялык Фергана.ru маалымат сайтында жарыялаган. Улуттук комиссиянын мүчөсү Бурибай Жураев Александр Князевдин айыптоосуна эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Комиссияга катышпастан туруп кандай өзүнүн баасыны берди, мен ундан нимам жок. Эч ким мына должностной лицолор эч кайсы комиссияга келип бир мынаны цифрды мындай бербейм, мынаны кылам деп айткан жери жок. Хаммасы макул болуп берген сабалдарга жооп беришти, секретный материалдарга доор беришти, хаммасыны таанышып чыктык, кол койдук. Мен бирок претензиям жок. Коллегаларымдын көпчүлүгү ушул хакыйкат, адалат болушту, чындыкты сурашка өт кылганы жакшы эле аракет кылышты.
Учурда улуттук комиссиянын мүчөлөрү Ош жана Жалал Абад шаарларында коомдук кабылдамаларын ачып иштеп жатышат. Буга чейин кандуу окуялар боюнча Human Rights Watch жана эл аралык мунапыс уюмдары атайын баяндамаларын жарыялашкан болчу. Еврошаркеттин элчиси жана мунапыс уюмунун өкүлдөрү жолугушуунун жүрүшүндө жарыяланган баяндамаларда кетирилген кемчиликтер эл аралык иликтөө комиссиясынын иштеринин алкагында толуктала тургандыгын белгилешкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Миграция темасына кайрылабыз. Атап айтканда, быйыл сентябрда кыргызстандык эмгек мигранттарынын балдары Казакстандын мектептерине кабыл алынбай калды. Бул маселени расмий Астана Казакстандын мыйзамдарына байланыштуу деп түшүндүрүп жатат. Балдардын ата-энелери мындай учур мурда кездешпегенин айтышса, балдар укугун коргогондор Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылган Казакстан адам укуктарын коргоодон кыйла алыс экенин көрсөттү деп эсептешет. Бул тема Канымкүл Элкеевнин кабарында улантылат.
Жибек Усманалиева Алматы шаарында иштейт. Ал өзүнүн 6-нчы класста окуган кызын Ошко чоң эне тайэнелерине жөнөтүүгө мажбур болуп турат. Анткени быйыл расмий Астана Казакстандын жараны болбогон адамдардын балдарын мектептен чыгаруу чечимин чыгарган. Жибек айымдын айтымында мындай учур мурда бир да катталган эмес. Кыргызстандык балдар казак мектептерде кадимкидей эле окуп билим алып келишкен. Маселен, өзүнүн кызы 1-нчы класстан тартып эле Алматы шаарында окучу.
Азыр эмне болду, баардыгын чыгарды уже, документтерин колдоруна алып, эсептерин тапшырып атышат балдар. Эч кандай пока гражданство алмайынча жоктур. Мен өзүм кызым ошондой болду да. Мен Бишкек эмес, Ошко жөнөтүп атам. Ошо чоң энелерин, тайнелерин жаныначы. Баардыгыбыз кыжаат болуп, балабыз бизди сагынат. Кээ бирлер эми балдарын али жайгаштырып элек, бул жерде жандарын алып жүрүшөт. Кээ бирлер шайлоодон кийин апарабыз деп атышат, коркуп атышат. Мындай болгон эмес, бул биринчи жолу. Менин кызым биринчи класстан бери окуту, алтынчы класска чейин окуду. Гражданствосу барлар тапшырып койгондор, бирок али ал электерин да балдарын чыгарды да. Ал тез эле убакытта бүтпөйт экен да. Кээ бирлерге 5-6 ай кетип атат, андан көп кетип атат бир жылга чейин. Кээ бирлер 3-4 айда алып атышат ар түрдүү.
Жибек айымдын айтымында Алмата шаарындагы 4-5 мектепте 100 ашуун кыргыз окуучулары билим алчу. Учурда ата энелер балдарын Кыргызстанга жөнөтүүгө мажбур болсо, кээ бирлери азырынча балдарын жанында алып жүрүшөт. Адистер мындай көрүнүш өлкөдөгү окуй алган балдардын санын көбөйтүшү ыктымал деп кооптонууда. Ал эми балдар укугун коргоочулар бул көрүнүш Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна төрагалык кылган Казакстанга аброй алып келбей турганын белгилешүүдө. Балдар укугун коргоочу Назгүл Турдубекова Казакстан, Кыргызстан сыяктуу эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугун коргоо конвенциясына кол коюп ратификациялаган. Ага ылайык балдар улутуна, жынысына, кайсы өлкөдө туулганына карабай билим алууга укуктуу. Бул жагынан алганда Турдубекова Казакстан ЭККнын төрагасы катары адам укуктарын коргоодо башка өлкөлөргө үлгү көрсөтө албай жатат деген пикирде.
Ошого жараша ошо ар бир баланын укугу деген корголуш керек, сакталыш керек. Өзүнүн улутуна карабастыр, өзүнүн кайсы мамлекетте жаралганына карабастыр билим алууга укуктуу. Бир чети ушул балдардын укугу бузулган себеби Казакстанда балдардын өздөрү Казакстандагы укук коргоочуларга жетпей деп болуш керек деп мен ойлоп жатам. Кыргызстан жарандарынын балдарынын укуктары билим алуу боюнча Казакстан өкмөт тарабынан деген укугу бузулуп жатат деп айтып кетсем болот. Тем более Казакстан деген ОБСЕнин председатели болгондон кийин ал деген ушул негизи башка мамлекеттерге жакшы үлгү көрсөтпөйт да, жакшы стандартты көрсөткөн жери жок да,
деди Назгүл Турдубекова. Казакстан мындан сырткары эл аралык экономикалык, социалдык жана маданий кызматташуу боюнча документти да ратификациялаган. Анда да мектепте билим берүү ата энесинин укук макамына карабай милдеттүү түрдө жана бекер болушу керек деген жери бар. Кыргызстандын эмгек жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова август айынын соңунда Астанага жасаган иш сапары учурунда да бул маселени көтөргөн. Өзүнүн кесиптеши жана билим берүү министри менен да бул багытта сүйлөшкөн, бирок азырынча бул сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келет. Аталган министрликтин миграция бөлүмүнүн башчысы Адилет Бейшиналиев буларга токтолду.
Мындай болуп атат да, мисалы биздин президенттин атынан Казак Республикасынын президентинин атына кат жөнөтүлгөн. Ушул вопросторду биз көтөргөнбүз ошол каттачы. Азыркы убакка чейин негизи жооп жок, жооп ала элекпиз. Андан тышкары биз тышкы иштер министрлигине кат жөнөткөнбүз. Ушу биздин тышкы иштер министрлиги бир нота менен Казак Республикасынын бийликтерине билдирүү жөнөтсүн депчи. Бирок жооп жок. Сентябрь айында биздин эмгек мигранттарыбыз биздин министрликке кайрылып келишкен. Ошондо сентябрь айында Алматы шаары боюнча эле 400 жакын балдар мектептен чыгарылган экен. Колубуздан келген нерсени кылып атабыз, анын жообун ала албай отурганыбызда.
Адилет Бейшиналиевдин айтымында Казакстан КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги мигранттардын укук макамы жана алардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу конвенциясын ратификациялай элек. Ал эми Алматыдагы балдар фондунун жетекчиси Эльвира Батлинанын айтымында мигранттардын жашоого уруксаты жана Казакстандын жараны болбогондугу алардын балдарынын окубай калышына себеп болууда. Аталган фонд шаардын прокуроруна кат жолдоп, натыйжасында бардыгы эмес айрым балдар окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Бирок Эльвира Батлина бир эки гана учурга такалбай, жалпы мигранттардын укуктары тууралуу мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат.
Пока существует такое правило, да, основной документ это вид на жительство. То есть без этого документа, конечно, они...
Азырынча жашоого уруксат документ алыш керек деген негизги тартип бар. Ансыз эч ким маселени мындан ары көтөрө албайт. Бирок облустарда, райондордо айрымдар мындай документке ээ болгонуна карабай, биз мындай кагаз алуу кыйын экенин айтып жатабыз. Биздин милдет миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү болуп жатат. Бул маселени чечиш үчүн укуктук талаа болуп берет.
Было правовое поле для вот принятия решения.
Деди Алматыдагы балдар фондунун жетекчиси Эльвира Батлина. Эмгек жумуштуулук жана миграция министрлиги эл аралык миграция уюму аркылуу да аракеттерди көрүүдө. Анын алкагында Казакстандын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча комиссиясына адам укуктары боюнча өкүлүнө кайрылган, бирок азырынча ал кайрылуулар натыйжасын бербей келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын соңунда маданият темасын сунуш кылабыз. Атап айтканда, Казакстандын Алмата шаарында өткөн Евразия кинофестивалында кыргызстандык кинорежиссер Актан Арымкулаттын Свет Аке тасмасы башкы сыйлыкка ээ болду. Фестивалда Свет Аке киносунчулардын атайын сыйлыгына дарызды. Жалпысынан Евразия кинофестивалына 20 өлкөнүн 130 кино ишмери катышты. 40'a jakın tasma körsötüldü. Bul turalu geninirek Jarkın Amanova'dan ugalı.
Motor?
Yes, motor.
Kamera?
Yes, kamera.
Başladık.
Режиссер Актан Арымкулаттын Свет Аке тасмасы айылдагы электрикчинин турмушун сүрөттөйт. Тасмадагы Свет Акенин образын тасманын режиссёру Актан Арымкулат өзү ойногон. Тасманын каарманы Свет Аке апенди чалыш, тамашакөй жана ичи таза, коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөргө кайдыгер карабаган. Бийликтеги айрым жеке кызыкчылыгы үчүн иштеген адамдарга жооп кайтарган, акыйкаттык үчүн күрөшкөн адам. Свет Аке тасманын жүрүшүндө канткенде элиме жардам бере алам деп ар түркүн ойго батат. Анын көптөн бери кыялданган тилеги өзү жашаган айылга акысыз электр жарыгын берүү. Режиссер Актан Арымкулаттын айтымында ар бир айылда Свет Акеге окшогон элине жардам бергиси келген адамдар бар. Бирок алар көп учурда байкалбайт.
Бул жөн эле бир жөнөкөй монтёр жөнүндө эмес. Бул дүйнөгө жарык сезимди алып келген киши жөнүндө да. Биз да ошо тасмага ошондой каарманды алып чыккан себебибиз ошондой кишилерге бүгүн муктаж болуп атабыз. А кишинин ролуна бир топ эле актерлорду изтедик. Вот анан баягы сөздөн сөз чыгып кетип, актан өзүң бир көрбөйсүңбү деп калышып, ошол шилба аягы өзүмө токтоп калдык да.
Евразия фестивалына чейин Свет Аке тасмасы Түркияда өткөн Анапа деген кинофестивалга катышып, эң мыкты роль номинациясында жеңишке жеткен. Буга чейин тасмада тартылбаган Актан Арымкулаттын айтымында образды жаратууда эч кандай деле кыйынчылык болгон жок. Анткени Свет Акенин айрым кылыктары өзүнө окшошуп кетет.
Негизи турмушта бул жашоодо дагы өзүмдүн бир мындай бир апенди чалыш бир кылыктарым бар окшойт деп да. Анткени мен жасап аткан нерселерди көп кишилер мындай орчундуу кабыл алышпайт да. Бул жөн эле бир жеңил эле бир өзүнчө эле болуп калган, анан бир тамашакөй сыяктуу бир болгондой кылып мамиле кылышат да. Негизи ошол сезимдердин баары ошол тасмада чагылдырып кеттик. Мен дагы мындай бир аз күнөөлөп атышат да, бул кыргыздарды жаман жагынан тартат дегендей кылат да. Эми жаман жагы деген баягы айылда болгондой кылып тартат дейт да, баягы жаап жашырбайт деп. Мен үчүн менин калкым, менин элим ошол болгондой менен кызык да, ошол болгондой мен үчүн ыйык да, ошол болгон ойдон кабыл алам да.
Свет Аке тасмасы азырынча Кыргызстанда көрсөтүлө элек. Тасманы тартуу идеясы 8-9 жыл мурун эле жаралып, Ысык Көлдүн Көк Мойнок деген жеринде тартылган. Режиссер Актан Арымкулаттын айтымында тасма драма жанрында тартылган. Бирок турмуштагыдай эле комедияда, трагедияда, драмада камтылган. Анткени адам бирде ыйлайт, бирде күлөт, айрым учурда чоң жоготууларга дагы кабылат. Режиссер Темир Беназаровдун айтымында Свет Акенин образы адамдарга жөн гана жарык тартуулуу эмес, өзүнүн мамилеси, боорукерлиги менен башкалар үчүн ал адам өзү жарык болуп саналат.
Художник катары өзүнүн ошол тандап алган темасына, өзүнүн почерки деп коет, өзүнүн стили, өзүнүн направлениясына бекем тургандыгы менен өзгөчөлөнөт. Адамдык сапатын сактап калган жөнөкөй адамдар бар да, карапайым жөнөкөй адамдар, ошолор благодаря ошолорго мындай бир дүйнө кармалып турат да. Анан алар бул жашоонун баягы көп эмелерин азгырылып кетпей, акча, бийликке, байлыкка азгырылып кетпей, адамдык сапатын сактап калган Свет Аке да. Эми бул Свет Акенин образы ошол да, адамдарга жөн эле свет эмес, а өзүнүн мамилеси менен, өзүнүн ошол элге мындай боорукерлиги менен, ар кимге жардам бергендиги менен бул өзү свет. Адамдын өзү жарык чачып турган адам да. Анан мындай адамдарды жок кылганда уже дүйнө караңгы болуп калат да. Ушундай образды берген да бул.
Дейт Темир Бирназаров. Тасмада Свет Аке аз маяна менен жашаган айыл тургундарына электр кубатын эсептегичти тескери айлантып, ток урдоого жардам берет. Бул укма көпкө созулбасын сезип, шамалдын жардамы менен иштей турган электр станциясын кура баштайт. Тасманын жүрүшүндө ал бул станциянын иштеп жаткандыгын, адамдардын сүйүнүп жаткандыгын элестете берет. Бирок жеке кызыкчылыгын көздөгөн бийлик адамдарына жооп кайтаргандыгы үчүн аны сууга ыргытышат. Тасма Свет Акенин өлүү же тирүү калгандыгы белгисиз бойдон бүтөт. Бирок ал курган электр станциясы катуу шамалдан улам өзү эле иштеп кетип, айыл тургундарына жарык тартуулайт. Бул эпизодду кино таануучу Гүлбара Төлөмүшова өлкөдө болуп өткөн акыркы окуялар менен байланыштырат.
Как бы отражение, да, вот души нашего народа.
Бул ар бирибиздин, элибиздин жүрөгүндө болуп жаткан ойлордун чагылдырылышы. Тасманын соңундагы жарыктын жанышы бул элдин, чындыктын үнү болуп жаткандыгы. Свет Аке терс көрүнүштөрдү кабыл албаган адам.
Он её не приемлет.
Дейт Гүлбара Төлөмүшова. Режиссер Актанарым Куаттын «Беш кемпир» аттуу тасмасы да 1998 жылы Евразия кинофестивалында баш байгеге ээ болгон. Ошентип Света Ке тасмасы анын экинчи жеңиши болуп калды. Жаркын Аманова, Азаттык, Бишкек.
Берүүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурдуга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы бир сааттык программасы соңуна чыкты. Ага Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадан Михаил Шулс операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нуруш өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн соң кайрадан олого чыгабыз. Thank you.